Salam palawargi tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran anu katilu ngeunaan malaikat-malaikat jeung setan. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dina tepangan anu kalangkung urang terang yen pangandika Gusti nyarioskeun nalika Allah nyiptakeun jagat raya. Urang diajar yen sagala hal ayam asal muasalna kajabi Allah. Allah anu agung sareng linuhung teu aya tandinganna. Dinten ieu urang bade lebet kana pangajaran anu katilu tumali sareng malaikat sareng setan. Urang bade diajar panganika Gusti ngeunaan malaikat-malaikat sareng setan ieu. Uningat teu palawargi ari malaikat-malaikat teh ti mana asalna? Atanapi ari setan teh ti mana datangna? Urang moal kantos uninga ngeunaan hal-hal sapertos eta. Pami Allah teu nyarioskeun ka urang ngalangkungan sabdana. Dina pangajaran anu baris datang, abdi oge bade nyarioskeun kumaha Allah nyiptakeun jagat raya ieu sareng naon-naon anu aya di lebetna. Namung palawargi sateuacan Allah nyiptakeun manusa sareng jagat raya ieu, rupina Allah langkung tipayun parantos nyiptakeun malaikat-malaikat. Danget ieu urang bade nalungtik bagian-bagian penting ngeunaan pribadi malaikat nutos diciptakeun ku Allah. Malaikat teh wujudna roh sapertos Allah. Malaikat diciptakeun tina angin sareng seuneu. Teu aya salah sawios anu tiasa ninggal angin, komode tiasa nyepengan seuneu. Tah sapertos kitu malaikat teh. Manusa aya bagian raga, jiwa sareng roh. Pami malaikat mah mung roh hungkul. Kulantaran kitu, urang moal tiasa ninggal maranehanana. Pangandika Gusti oge ngaulangkeun yen malaikat-malaikat teh kagungan kakuatan atawa kawasa anu agung, langkung tibatan manusa. Tapi sok sanaos kitu ge, maranehna oge ciptaan Allah anu aya watesanana. Malaikat teu mawa kawasa, teu maha hadir, atawa teu tiasa aya di mana-mana dina waktu anu sarua, teu maha uninga margi makhluk ciptaan. Palawargi terang sabara seueur malaikat anu ku Allah diciptakeun. Panganika Gusti nguningakeun di payuneun Allah, kacida seueur malaikat manglaksa-laksa, langkung puluhan ribu dikali puluhan ribu. Malaikat anu diciptakeun ku Allah teh kalintang seueur pisan, moal tiasa kaetang. Allah parantos nyiptakeun malaikat kanggo anjeunna. Jutaan dugi ka miliaran malaikat nu endah, bageur tur wijaksana. Malaikat-malaikat diciptakeun ku Allah, maranehna teh ciptaan anu suci. Margi Allah anu nyiptakeunana oge sifatna suci. Nawaktos malaikat diciptakeun, teu aya malaikat anu jahat, teu acan aya iblis, teu aya roh-roh jahat. Allah sakumaha pasipatanana teu nyiptakeun malaikat anu jahat. Palawargi kanggo naon Allah nyiptakeun malaikat? Malaikat diciptakeun kanggo silih pikanyaah, kangge ngamulyakeun sareng ngalayanan Allah di surga salalamina. Sadaya malaikat teh kagungan Allah. Palawargi aya hiji tempat anu endah sareng suci, pinuh ku kingkilaban cahaya, tempat panglihinganana pangeran. Tempat eta teh tebih ngalangkungan bulan, panon poe sareng bentang-bentang. Tempat eta teh disebatna tempat panglinggihan pangeran atanapi Firdaus. Nya diditu pisan linggihna Allah sareng malaikat-malaikat nu suci teh. Palawargi, malaikat-malaikat teh maranehna sadayana teu sami. Sabab aya sababaraha malaikat anu langkung endah sareng kagungan kawasa langkung tibatan anu liana. Aya malaikat anu tara tebih titah tanah Allah di sawarga. Aya oge anu tugasna ngajaga sareng ngaraksa manusa. Malaikat-malaikat sapertos Jibril sareng Mikail ngadeg di payuneun Allah kanggo nyandak pancen midamel hal-hal anu pinunjul di bumi. Aya oge sababaraha malaikat kanggo janten pamingpin malaikat anu sanesna. Kantos teu palawargi ngadangu anu namina Lucifer? Pangandika Gusti nyaritakeun yen Lucifer teh kantos janten pupuhuna malaikat-malaikat. Saupamina kantos ngadangu cariosan ngeunaan Lucifer, palawargi tinangtos uninga setan. Di mana asalna? Allah nyiptakeun malaikat. Lucifer teh malaikat anu paling endah, tur paling pinunjul, tur wijaksana. Lucifer teh ngandung hartos cahaya atana pikilat. Allah maparin kaendahan sareng kapinteran nu teu aya babandinganna ka Lucifer. Lucifer teh diciptakeun kanggo nyembah, mikanyaah sareng tumut ka Allah salalamina. Dugikeun ka Allah maparin berkah anu langkung ka Lucifer teh. Namung dina hiji waktos panganika Gusti ngalangkungan seratan para nabi nyeratkeun yen Lucifer teh diancikan ku kasombongan. Lucifer dina hatena kaula rek naik ka sawarga, rek nyeun tahta di luhureun bentang-bentangna Allah, kaula rek ngawasaan ngaluhuran mega-mega, rek nyaruakeun diri saperti Allah nu maha linuhung. Sanes seureuy, Lucifer makhluk anu seueur diberkahan, wani rek ngarampas kamuliaan Gusti. Manehna boga panyangka yen dirina sadarajat sareng Allah. Waklos Lucifer ngabarontak teh lain manehna hungkul palawargi, tapi saperti lu bagian malaikat lainna oge milu bielot ka Lucifer. Ieu mangrupikeun dosa anu musyrik, nya eta ngajadikeun saurang atawa sadarajat sareng Allah. Palawargi, Allah nyaeta Allah. Anjeuna uninga, naon anu direncanakeun ku Lucifer jeung malaikat-malaikat lainna? Margi teu aya saurang oge anu tiasa ngajaga rusiahna di payuneun Allah. Allah parantos uninga, naon anu bakal kajantenan? Allah tos ninggal dosa dina hatena Lucifer sarang malaikat-malaikat lainna. Allah teh suci sarang tetiasa uninga kana kejahatan. Allah teu kompromi sarang dosa. Allah teu kersa ngabagi kamuliaanana kanu sanes. Allah teu tiasa digentoskeun ku sawae. Allah salajengna teh ngusir Lucifer sarang sapertilu malaikat lainna kaluar tina kamulyaan anu suci. Lucifer jeung batur-baturna teu bisa deui hirup di sawarga lantaran maranehna parantos dosa jeung dihukum ku Allah. Saparantos Lucifer ragrag kana dosa sareng para malaikat lainna deui, Lucifer teh jadi setan. Setan teh hartosna mangaruhan. Lucifer salajengna janten musuhna Allah dugi ka ayeuna. Lucifer tur para panganutna teh tetep nolak ka Allah jeung kana kahadean. Maranehna nolak sabda Gusti sareng ngangles. Setan teu eureun-eureun nangtang ka Allah, ngadoja ngagagalkeun jeung ngahancurkeun rancanangna. Tapi sok bade kumaha wae, da Allah mah mangrupikeun hakim anu agung. Teu aya anu tiasa nandingan sareng ngalawan anjeunna. Aya pribahasa, mun endog ulah hayang diadu jeung batu. Ieu teh mangrupikeun salah sawios pribahasa ti wargi urang anu bugis. Palawargi, Allah nyiptakeun seuneu neraka nu teu pernah parem pikeun setan. Bakal sumping waktosna Allah ngalung-ngalungkeun setan, malaikat-malaikat, tur manusa anu ngabarontak kana seuneu neraka. Dugi ka sapertos anu kaunggalina pangandika Gusti, maranehna bakal disiksana teh berang peuting pikeun salalamina. Dugi ka kiwari, setan teu acan dialungkeun kana seuneu neraka. Si setan teh masih keneh kukulayaban di alam dunya ieu. Manehna ngadoja umat jeung nangtang ka Allah. Setan teh tukang ngaruksak, ngahancurkeun jeung naon anu parantos ku Allah dipidamel. Setan hayangna manusa anu ku Allah tos diciptakeun teh sangsara jeung bilut kamanehna asup naraka babarengan. Ayeuna seueur jalmi anu hirupna dipangaruhan ku setan. Tapi manusia teh teu sadar yen setan tos nyasabkeun. Panganika Gusti nyarioskeun. Tapi teu aneh. Iblis oge bisaeun nyamur jiga malaikat caang. Sarang oge, anak iblis bohong memang danges bakatna tukang ngabohong. Bapana sagala tukang bohong. Setan neangan cara supaya manusia katipu jeung teu nyimpen harepan deui ka Allah. Kitab Injil nyarioskeun. Cing caring cing taki-taki. Sabab iblis musuh aranjeun keur ngaguar-guar kawasinga. Kukulayaban neangan deglegeun. Cing caring cing palawargi. Margi iblis keur neangan leglegeun. Tapi syukur ka Allah. Kumargi mantenna parantos maparin kakiatan ngalangkungan pangandika Gusti supaya urang tiasa bebas tina cangkeman kuasa iblis. Isa Almasih alaihi salam maparinan janji ka satiap anu percaya ka mantenna, janjina sapertos kieu sarta bakal nyaho ka anu saestu sarta ka anu saestu maraneh bakal dibebaskeun. Naon anu saestu anu bakal ngabebaskeun urang tina tipuan jeung kawasa setan teh? Tong hilap kana bagian ieu. Setan leuwih wijaksana tibatan manusia, tapi Allah langkung wijaksana dibandingkeun jeung setan. Setan langkung kuat tibatan manusia, tapi Allah langkung kuat tibatan setan. Beja bungahna palawargi, Gusti tiasa ngabebaskeun urang tina genggeman kawasa setan. Hanya kalna seueur jalmi anu teterang kanggo ngupingkeun sabda Gusti. Lantaran maranehna tos katipu ku si iblis. Kumargi kitu palawargi, ngartos kana kitab para nabi teh percanten kana pangandika Gusti anu didugikeun ku Allah. Sabda kanggo urang tiasa kasinglar tina tipuan setan. Urang kedah uninga sareng percaya kana naon anu parantos dicarioskeun ku Allah ngalangkungan pangandikana. Palawargi, dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-33-77-7386. Wilujeng patepang deui, mangga renungkeun janji Gusti. Aranjeun bakal apal kana bebeneran. Sarang bebeneran eta anu bakal ngabebaskeun aranjeun.